Så veldig herlig å være sammen med dere I søndag igjen. Dette jo andre søndagen som vi her, og som jeg kan dele Guds ord med dere. Og det andre som jeg skulle fortelle fra Moskva, vi har fortalt vel litt forrige helg også. Så som sagt, så arbeidet går fremover, og man hører jo og ser mye om Russland på nyheter I Norge. Tro ikke alt det du ser, tro ikke alt det du hører om Russland. Russland veldig åpent for evangeliet, og vi fortsetter å jobbe og ekspandere, og starte nye menigheter hele tiden, og utvider arbeidet. Og jeg tror jeg sa det forrige søndag også, at det Gud la spesielt på hjertet vårt det siste året, å virkelig tro han for at mange mennesker skal bli frelst. Vi så om høsten for 1,5 år siden, så vi at færre og færre mennesker ble frelst på møtene, og da dro vi menigheten sammen, og vi fasta og ba I en periode, og vi tok en måned der vi ikke snakket om noe annet enn evangelisering, og begynte året, dette året også med det samme, og har virkelig sett en forandring, se at mange mennesker blir frelst, spesielt mange ungdommer blir frelst på møtene, og det veldig, veldig oppmuntrende. Det til syvende og sist det menigheten skal gjøre. Vi Guds redskap til å spre de glade nyhetene om at Herren lever, og om syndernes forlatelse, og om evig liv. Amen. Og forrige søndag så snakket jeg om at livet som en reise. Jeg snakket om hvor viktig det å ha mål, hvor viktig det å holde ut og ta seg gjennom ting, og for at å oppnå det Gud vil at vi skal oppnå I livet, så kreves det alltid tålmodighet, det kreves alltid utholdenhet, og det kreves alltid at vi kan fokusere blikket vårt på de målene som Gud gir oss. I dag skal jeg ha en litt annet budskap, jeg vil tale mer direkte til deg, og kanskje betjene deg med et ord fra Gud om ditt forhold til Herren, og hvem han og hvem han vil være for deg. Når Jesus kom til verden, og det han gjorde, det var at han ønsket å formidle til denne verden hvordan Gud virkelig Mennesket har alltid tilbedt Gud I alle samfunn, I alle kulturer, så har mennesket tilbedt ulike former for guddommer, for at mennesket bærer I hjertet sitt et bilde av at det finnes en åndelig virkelighet, det finnes en skaper, og når Jesus kom så står det om han at han kom for å åpenbare oss hvem Gud Og I alt det Jesus sa, I alt det han gjorde, så ønsket han å formidle til menneskeligheten et riktig bilde av Gud. Og mer enn noen ting annet, når han snakket om Gud, så snakket han om Gud som en far. Og det jeg skal dele med deg I dag, kaller jeg rett og slett bare en fars kjærlighet. Og Jesus, I måten han behandler mennesker på, I forkynnelsen sin, og ikke minst I historien, I lignelsene som han fortalte, så ønsket han å vise oss at Gud, den allmektige skaperen av himmel og jord, vi kan lære å kjenne ham som en far. Og hvis du åpner med meg Lukas evangelium, det 15. kapittelet, så det her forteller Jesus en lignelse som kanskje mer enn noen ting annet I Bibelen, der Jesus forsøker å gi seg et bilde av hvordan Gud og et bilde I forbindelse med en far. Og det lignelsen om den fortapte sønn, så det jeg skal snakke litt om her I formiddag. Men før vi leser lignelsen, så skal jeg bare lese noen vers I begynnelsen av kapitlet, for at det var en årsak til at Jesus fortalte lignelsen om den fortapte sønnen. Årsaken finner vi I Lukas, de første versene, der det står fra vers 1 at alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både farisere og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Så Jesus han hadde fellesskap med mennesker som ikke var godtatt av de religiøse lederne. Når det står tollere og syndere, vi kan få litt sånn her romantisk bilde av det, men det her var dårlige mennesker. Det var de som stjal, de som lurte deg, de som var uærlige og levde åpenbart I synd. Det var disse menneskene, og Jesus var sammen med dem, og da var det noen ting I fariserne og de skriftlærde som knurret mot Jesus, og de tålte ikke dette, og fordi han var rett, og slett for snill. Jesus var for god for fariseerne. Og før vi leser lignelsen om den fortapte sønn, så er det en ting som du må forstå, og det er det at helvete hater Guds barmhjertighet. Det onde hater den tilgitte synderen, han som fikk mer enn det han fortjente. Og som en reaksjon på denne holdningen, så forteller Jesus tre lignelser om en tapt sau, et lam, en tapt pengestykke, og så om den fortapte sønn. Og det er den tredje fortellingen som vi skal stoppe ved her i dag. Og da er historien den er der slik at du har denne gutten som åpenbart har en veldig rik pappa, og så kommer han til pappaen sin en dag og krever halvparten av eiendommen. Og selvfølgelig til vår overraskning så går faren med på det. Han deler alt han har mellom i to, for at han hadde to sønner, og så gir han da halvparten til den yngste sønnen, som tar med seg alle pengene og til et fremmed land og lever der et usvevende liv i festing og fyll og prostitusjon og bruker opp alle pengene. Og samtidig med at pengene tar slutt, så kommer en hungersnød til det landet. Og Jesus forteller at han hadde ikke nå lenger til mat, og ingen gav han noen ting. Og det eneste arbeidet han kunne finne, det var da å gjete griser. Og hvis du kjenner til noen ting om Israel og jødisk kultur, så forstår jeg at lavere enn dette kommer du ikke. Og han ønsket til og med å spise av den maten som grisene fikk, men opplagt så fikk han ikke det heller. Og da fortsetter vi å lese her fra den 17. vers. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, mens jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalle sin sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg synder mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalle sin sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden, hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakten og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende, og han var tapt og blitt funnet. Og de begynte å være glade. Og så ble det full fest da i fars hus, og så kommer da den eldste sønnen hjem, og han ser alt dette og blir veldig opprørt av at faren har da fest for broren hans som har kommet hjem. Men da går faren ut og prater med han og leser fra vers 31. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet. Amen. Der har du lignelsen om den fortapte sønnen. Og om du lurer på hvem Jesus snakker om, så snakker han om deg. Og hvem du er i denne lignelsen, så du er den fortapte sønnen. Det er hva dette handler om. Det er en lignelse om deg og om Gud i himmelen og forholdet mellom dere to. Det er denne fortellingen handler om. Og det Herren ønsker med dette, det er at du skal se deg selv som den fortapte sønn og oppleve det han opplever i den historien. Og det er mitt ønske, og det er min bønn for dere alle sammen i dag, at du skal si at ja, men dette er om meg, og at du kanskje også åndelig og følelsesmessig kan oppleve noe av det han opplevde i denne fortellingen, for å få se og forstå noe mer om hvilket forhold som Gud ønsker til deg. Amen. Og da er det sånn at når vi leser denne fortellingen, så er det jo en veldig åpenbar sannhet som blir veldig klar. Når man leser den, det handler om en gutt som oppfører seg dårlig. Han sløser bort pengene til faren. Om faren som er barmhjertig og tar imot han hjemme, og alt slutter bra. Men så er det også sånn at når Jesus forteller det her, så er også fortellingen full av ulike ord og uttrykk som han krydrer fortellingen med, og alt dette sier jo selvfølgelig noe spesielt. Jeg tror på verbal inspirasjonen av Bibelen, altså at hvert ord er inspirert av den hellige ånd, og derfor så skal jeg plukke ut en 4-5 av de uttrykkene som Jesus bruker, og så si litt av dem for å kanskje gjøre dette enda mer levende for oss, så at vi kan forstå hva det hva han virkelig ville at vi skulle se når det gjelder vårt forhold til Gud. Og da begynner vi med det første uttrykket, og det står at når den fortapte sønnen kommer hjem, så står det i vers 20 at faren fikk inderlig medynk med ham, og han løp ham i møte. Det står at faren springer. Og hvorfor gjør han det? Hvorfor sa Jesus det? Gamle menn springer ikke. Ja, men unge menn springer. Og nå er det sånn at når da denne gutten, hva sa du? Unntatt faren min, ja, han sprang hele tiden. Det gjorde han. Denne sønnen, han var i en situasjon når han hadde mistet absolutt alt han hadde, og han var i dette fremmede landet og satt der med grisene, så det er viktig at vi forstår at dit er det synden alltid tar et menneske før eller siden. Det er moro en stund, noen dager, noen måneder, en del år, men før eller siden, uten Gud, så ender livet alltid i tomhet. Og når han er der, og når han da tenker på faren sin, og så tenker på at, ja, kanskje jeg skulle prøve å gå hjem, så bestemmer han seg for å gå, men da går han jo også med et spørsmål, og Jesus forteller hvordan han resonerer, hvordan han planlegger å snakke med faren sin, men gutten vet ikke hvordan faren kommer til å reagere. Og der har du jo selvfølgelig en av hovedpunktene i denne fortellingen. Ja, hvordan kommer faren min til å reagere? Og gutten han tenker så er det, om faren min tar meg og gir meg en ørefik, sender meg ned i kjelleren og lar meg være som en av hans tjenere, da er jeg fornøyd. For det er det han håper på. Han håper ikke på noe mer enn det. Men når han da kommer og faren ser han, så kommer faren løpende. Og det sier noen ting om faren. Det sier om hvor gjerne han ville at gutten skulle komme hjem, og hvor glad han blir når gutten kommer. Han går, og faren løper. Og slik er ditt forhold med Gud. Gud vil alltid mer. Gud er alltid mer. Om du er her på møte, og du tenker at jeg elsker Gud, skal jeg fortelle deg, han elsker deg mer enn du elsker han. Om du vil være med Gud her og i evigheten, så vil Gud mer enn deg at du skal være med han. Vi går, og Gud løper. Og det bildet er det som Jesus tegner av Gud når han forteller denne situasjonen. Og for meg er det, altså jeg er jo selv pappa, jeg er jo selv far, så for meg er det lett å identifisere meg altså med dette. Det er alltid jeg, det er alltid vi fedre, vi vil mer enn barna våre. Når de kommer hjem fra skolen, det er alltid jeg som går til dem og spør, hvordan var det på skolen i dag? Og jeg svarer, bra, sier han. Ja, men fortell mer. Ja, det var bra. Altså, jeg er alltid etter dem. Det er alltid jeg som kommer til dem og vil be med dem om kveldene. Er det noen far som kjenner seg igjen her? Altså, de kommer ikke til meg og sier, pappa, kan vi be i kveld? Altså, jeg er en pappa. Jeg løper når barna går. Og det, der er det historien begynner om hvordan de møtes. Det står at faren kysset sønnen. Og når var det han kysset han? Før han omvendte seg, eller etter at han omvendte seg? Før han omvendte seg. Gutten rekker ikke å si noen ting før faren kaster seg om halsen hans og kysser han. Du bare tenker på Gud, og han er over deg. Du bare tenker på omvendelse, og der er han med en gang. Han er mer enn deg i alt som har med ditt forhold til han å gjøre. Og når vi leser det her og ser hva Jesus sier, så kan vi også tenke, ja, men da er det kanskje ikke så, hvis Gud er sånn, så er det kanskje ikke så viktig da med omvendelse. Men da tenker vi feil. Omvendelsen er hele nøkkelen. Til historien. Det var det at gutten omvendte seg. Det var det som åpnet dørene til at han kunne ta imot alt det faren hadde gitt til han. Lignes som den fortapte sønn ikke en fortelling om at vi kan ta lett på synd på noen måte, men det en fortelling om hvordan Gud møter et menneske når vi trenger han, når vi kommer til han. Det det fortellingen handler om, og derfor så sier Jesus at så fort faren ser gutten, så kommer denne eldre mannen løpende imot han og kaster seg om halsen på han. Det et bilde på Gud og hvordan Gud ser på deg. Amen. Så det det første jeg tenkte vise deg. Og så fortsetter Jesus å fortelle hva som skjer her. Det står i vers 22 at men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham, og gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Og når jeg leser Bibelen, så liker jeg å stille meg selv spørsmål, for eksempel, ja, men hvorfor sier Jesus dette? Hvorfor sier han at han skal ha på ham nye klær? For alt dette betyr noen ting. Og det jo selvfølgelig slik at klærne som vi har på oss sier veldig mye om hvordan vi ser på oss selv, og hvordan folk ser på oss. Hvis jeg kommer til noen her på møte i en stram svart Armani-dress og sløyfe, så alle sammen, da får du med en gang et bilde av den personen. Eller om det har kommet inn en jente her i en liten bikini, så har det også sagt ganske mye om hvordan vi tenker og hvordan vi ser på den personen. Og den her sønnen, han kommer jo hjem i filler. Han kommer jo hjem, han har vært grise hos grisene. Er det noe av det som har vært hos grisene og vet hvordan de lukter? Ikke alle har det, men jeg har det, og det lukter forferdelig. Hvis du lukter som en gris, og det er altså et uttrykk med en veldig konkret bakgrunn. Og så fort faren ser han, så fort før han kommer inn, så sier han til tjenerne sine, kle han i de beste klærne vi har. For gjør han det? For å med en gang forandre hele hans identitet. Han tar på han klærne til en arving, klærne til en sønn. Og gutten har jo bare kommet hjem, han er bare på inngangsdøra, og så får han disse klærne, og så går han inn i huset som en sønn. Og de andre tjenerne, de ser han, og de ser ikke fillene, de forsvant med en gang. Det finns ting som tar tid i vårt liv med Gud, og så finns det ting som sker i ett ögonblick. Og det at du blir tatt imot, at du blir tatt inn som en sønn, som et barn i familien, det noe som skjer i et øyeblikk. Og jeg kan se for meg denne herregutten når han går inn og alle tjenerne. Altså, de ser ikke fortiden hans. De ser ikke fillene. Og jeg tror faktisk at Jesus siterer egentlig her hva som står i Jesaja. Og det 61. kapitlet, og i vers 10, så står det så her: «Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han søpt meg.» Og det finns altså klær som taler om rettferdighet, om frelse. Og det som skjer med denne gutten, at han skal forstå at med en gang så han fullt og helt akseptert. Det begynner ikke en prosess av akseptering. Det begynner ikke en tid når han skal liksom komme inn i familien. Det skjedde i et øyeblikk. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men faren sa, kle ham i de beste klærne vi har. Han hadde ikke og har ikke noe bedre å kle gutten i. Og hvis du venter, hvis du er kristen, og du venter at Gud skal kle deg i noe bedre, så venter du forgjeves. Han har allerede kledd deg i det beste som han har. Du blir ikke bedre. Du blir ikke mer godtatt enn du ble den dagen du kom inn i Guds rike. Og det kan virke, men Kunne det skje så fort? Ja, det kunne det. Og det det historien handler om. Det det som Herren ville at vi skulle se. Og man kan tenke seg, altså fariserne, ja, men vi kunne jo tatt en prosess. Jeg kunne jo liksom ha begynt med å gi han en gammel t-skjorte og liksom gammel broka da, liksom, og kunne tatt han inn, og så kunne vi ha skiftet klærne litt etter litt. Men slik ikke Gud. Slik vi. Slik ville vi kanskje ha tatt imot hverandre. Men i det øyeblikket han kommer hjem, så tar han av ham de klærne til en tigger, klærne til en grisevokter, og så klær han ham i det beste han har fra dag en, og så gutten hjemme. Det her min sønn. Det her mitt barn. Og slik møter han de andre i huset. Og så står det i samme vers her, i 22. verset. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på. Og gi ham en ring på hånden hans. Okay, men hvorfor snakker Jesus om en ring? Er det også som for å pynte han litt ekstra? Nei, når vi leser om en ring, så tror jeg vi skal lese det på den her måten, at en ring på den tiden her, var mer enn pynt. Idag så, för att en ring, det var ofta då en signetring, det man brukte som ett tegn på autoritet, en tegn på rättighet när man skulle betala något. När vi betalar ju nu så har vi pinkoder. Och till alla er som är under 18 år, jag vet att detta är radikalt, men det har varit en tid utan pinkoder. Hvordan mänskligheten klarte sig då, det trenger ikke du bekymre deg, men det var i hvert fall en tid uten pinkode. Og når Jesus sier, sett en ring på hans finger, så betyr det noen ting. Se her i 1. Mosebok, det 41. kapitlet, så har du det samme uttrykket. 1. Mosebok 41 og vers 42. Det her handler om Josef, Josef og farao. Og etter at Josef da har tyda faraos drömmar, så står det så här i det 42:e verset. Så tog farao sin signetring av handen och satte den på Josefs hand. Vad betyder det? Att från nu av kan Josef betala för farao. Nu kan han representera farao. Och gutten, han blir upprättad som en arving med de rättigheterna han har som son med en gång. Och hvis du spør meg, Matsola, nå jeg her på Guds tjeneste, og jeg ble frelst her før møtet, altså jeg har vært frelst i 1,5 time nå, og hva kan jeg be om? Ja, hvis du har vært frelst i 1,5 time, da kan du be om ting som verdt 50 kroner og mindre. Nei, det ikke sånn. Hvis du har vært frelst i 5 minutter, hva enn du kan tro Gud for i ditt hjerte, kan du be ham om. For det var aldrig om dig. Det var aldrig om vad du och jag förtjänar. Om du har varit frälst i 5 minuter, så kan du lägga händerna på den som är syk och du kan be Gud i Jesu namn om helbredelse. Du kan binda den onde. För att den autoritet, de rättigheten vi har som kristne, det inte något vi har upparbetat via själv och vara väldigt flinke över många år. Det var något som blev gitt oss den dagen vi kom in i Guds rike. Så sa Gud, sätt en ring på hans finger. Den ringen är självklart ett symbol på Jesus Kristus och den autoriteten som menigheten har i han. Och därför nästa gång som du ska be för en syk och du lägger henne på han, och så plötsligt samtidigt så husker du på alla dina synder och alla orsaker till att Gud inte kommer till att helbrede denna mannen, alla orsaker till att han inte kommer till att höra din bön, så glöm allt det. Se på fingern din, där finns det en ring. På den ringen står det Jesus, och därför kommer Gud till att helbrede denna personen. Därför kommer han till att göra under, inte på grund av dig, inte på grund av någonting du har förtjänat. Denne gutten, han fick ringen på fingern med en gång. Han fick rättigheten att handla på familjens vägne. Ikke fordi han hadde fortjent det, men fordi faren var barmhjertig og tok imot ham. Det evangeliet. Og det hva Jesus ville at du skulle se i ditt forhold til Gud. Og så kommer vi til det jeg personligen då synes är höjdpunkten I hela historien. Faren springer till gutten, han tar emot han och han sätter på han nya kläder, sätter en ring på fingern hans och så står det så här att I vers 23 hent gökalven och slakt den och låt oss äta och vara glada. Och så säger far, nu ska vi ha fest. Och det bodde ju säkert många I detta huset, tjänare och kanske andra släktingar. Och så säger far, gutten är hemma, nu ska vi ha fest. Och alla blir kämpeglada. Ja, fadern ska ha fest liksom, och förväntningen stiger. Och så är ju självklart frågan, vad ska vi spisa? Och vad ska man spisa om man har fest? Jo, man ska ha, det är ju sommar, man ska ha grillfest, inte sant? Och då säger faren, vi ska grilla. Och alla säger, ja vi ska grilla och fest. Och så säger då faren, så sitter Jesus och säger, hent gökalven. Och okej, varför gökalven? Varför kan inte bara liksom la oss spisa samman? Ja, okej, hur många kalver hade han? Hvis man tänker på allt han hade. Hur många kalver hade den här mannen? Har vi någon här med lite tankeevne? Hur många kalver hade han, Rune? 12. Kom igen lite. 12. 100. Har vi någon högre här? 100. 100. Hur många hade han? 200. Sålt. Ja, men 200. Han hade 200 kalver. Okej. Okay. Hur många gökalver hade han? En. Det stod slakt gökalven I ental. Han hade en. För att detta var tradition att de hade en kalv då som de som fick tre gånger så mycket mat. Han var säkert glad en stund när den kalven tänkte så. Och så därför så var det också slik att när en förtappte son kom hem så var det två som inte var någon glad för det. Det var den äldre brodern och gökalven. Men det är nog så. Så alltså den gav dem tre gånger så mycket mat, flöte och allt gott så han blir riktigt kraftig. Och saftig och de hade bara en. Varför säger Jesus att han så sant skulle slakta gökalven? Jo, för efter allt som har skett så syntes faren att gutten fortsatt förtjänte det allra bästa han hade. Han hade bara en. Och han säger, och den ska du få. Och detta var det som fariserna inte tålte. Detta var det som skapade detta raseriet mot Jesus. Ja, men det är inte rätt. Han ska inte ha den. Vi vet vad han har gjort. Men den här berättelsen handlar om den kärlek som människor aldrig fullt ut kan förstå. Det här handlar om den kärleken som är högre än himmelen är över jorden. Vire än öst är framför väst. Detta är inte en fortelling om mänsklig sympati eller kärlek. Detta är en fortelling om Guds kärlek. Han som har en gökalv och han ger den till en förtappte son för att han ska förstå att jag synes, du förtjänar det aller bästa jag har. Och om du kan tänka dig, om du kan pröva att föreställa dig här nu I förmiddag och vara I skoa till denne gutten som kommer hem. När alla tjänarna står där runt omkring och faren säger att vi ska ha fest och sen och vi ska slakta gökalven och alla tjänarna säger wow. Låt göra så. Wow. Vi ska slakta gökalven för dig. Och så snur alla tjänarna och så ser den på han och så står han där och så bara följer han och upplever fars kärlek så överväldigande för mig. Kan du tänka dig här söndag förmiddag? Försök att resa med mig nu att Herren kommer in här fysiskt och så står Jesus här och så säger att vi ska ha fest. Och så vet du att han har många kalver. Men han har bara en gökalv. Han har bara en. Och så ser han på dig. Och så säger han, för dig ska jag slakta gökalven. Och så snur alla sig I menigheten och ser på dig. För dig. Och så följer du. Är det sant? Det är vad Jesus ville att du skulle uppleva när han fortalte den här historien. För slik är det. av alle som her inne, så for deg vil han slakte gjøkalven. Så at du skulle forstå hvor mye han elsker deg. Og hvor grundig tilgitt du for det du gjorde. For at, altså, man kan jo tenke seg, hvis det var kjøtt om å gjøre, ja, hvorfor slakta han da gjøkalven? Han kunne ha slakta tre andre kalver og fått like mange kilo kjøtt. Ja, det kunne han gjort. Men han hadde en gjøkalv, og han slakta gjøkalven for at gutten skulle oppleve dette. Og stå midt iblant alle andre. Og høre faren si det. Forstå at dette gjør han for meg. Og da ville jo han sikkert tenke at ja, men altså, jeg den som fortjener det minst. Ja, men det handler ikke om det. Det handlet aldri om deg. Det handlet om han. Og hva han gjorde for deg. Det årsaken til at du der du Og årsaken til at Guds kjærlighet kan være så sterk over deg. Og det det som vi som tror på Jesus må også ta inn i hjertet vårt, så at vi kan leve i det fellesskapet med han som han har kalt oss til å leve i. Og så står det jo her at etter at de har slaktet gjøkalven, så blir det fest, og da det fullt trøkk her i farshus. Fullt trøkk det. Det dans og det sang. Og da kan vi se at det her gikk veldig fort. Han har jo vært hjemme noen timer bare, og alt dette skjer på første dagen. Og det lett for oss å tenke at det som har med hjem og omvendelse og tilgivelse å gjøre, at det skal ta tid. Og jeg husker en gang, ganske mange år siden, men det var et eller annet som jeg hadde gjort. Jeg har glemt hva det var, halleluja, men jeg vet at jeg har gjort noe gærlig. Og at samvittigheten min var plaget, så jeg husker jeg reiste til kirka, mens jeg bodde her i Norge for å be, og for å be Gud om tilgivelse. Og husker, da hadde jeg tid, jeg var alene, og så, Gud, tilgi meg, jeg skulle ikke ha gjort det her. Så det var en bra oppvarming, og så tenkte jeg liksom å komme litt mer ånden her, og be i tunger en stund, og kanskje synge en lovsang, og så kommer tilbake, Gud, jeg angrer, tilgi meg. Og da hører jeg Herren si, Matsula, jeg tilga deg første gangen du ba meg. Og det betyr ikke at det ikke kan være bra å meditere over ting vi har gjort feil, for det kan være bra. Amen. Og la det komme inn over oss også, og så at ikke synden får noe grep over oss. Men samtidig så, Gud tilga med en gang, jeg ba han om det, og så var det borte fra hans side. Og slik var det med den her fortapte sønnen også. Han kommer hjem, og han ber faren om tilgivelse, og da synden borte, og da han tillit, og så han i denne festen. Og slik det. Slik evangeliet. Dette kraften og fullheten av evangeliet. Den verden som Jesus åpnet for mennesket og kommet tilbake til dette forholdet til Gud. Jeg har mange historier om barna mine som jeg ofte forteller når jeg preker, og jeg har lister med historier om ting jeg opplevde med dem. Men jeg har en historie som jeg har fortalt mer enn noen annen når jeg har prekt opp gjennom årenes løp. Og det var noe som skjedde når Markus var liten gutt. Han var kanskje han var fem år, og han og jeg, vi var i Moskva, og vi var i en bastu sammen. Og i bastu var det varmt, så jeg satt lengst oppe der det var varmt, og Markus satt ned på gulvet der det var litt kjøligere. Og så sitter vi der og bare snakker sammen, og så helt ut av det blå, uten noen andre sammenheng, så ser Markus opp på meg, og så gir han meg det beste smilet han har, og så sier han, pappa, tenk så heldig du som har en sånn liten gutt som meg. Det var for meg en av de mest spesielle øyeblikkene i livet mitt. Tenk så heldig du som har en liten gutt som meg. Altså, hvorfor det? Jo, for at han sier ikke bare at, pappa, jeg elsker deg. For det har barna mine sagt til meg ofte og mange ganger. Men Alltså han säger det motsatte. Alltså han säger se på pappa min som sitter där uppe nu på Basta. Och se som han smiler, se hur lycklig han är. Och vet du varför han är lycklig? Jo för att han har en liten Gud som mig. Det är det som gör han glad. Markus uttryckte att han har förstått hur mycket jag älskar han. Och det var för mig mycket mer dyrbart än om han hade bedyrat sin kärlek till mig. Och vet du vad jag tror? Jag tror att Gud är akkurat lik också. Vi säger ofta till Gud, jag älskar dig. Och det är jag överbevist med att det gläder faderns hjärta. Men när det var sista gång du sa till Gud, Gud jag vet att du blir glad när du tänker på mig. Det var sista gången du sa det. För jag tror att det också gläder Guds hjärta. När du förstår och när du kan uttrycka hur mycket han älskar dig. För att för mig som pappa så var det så speciellt att se den lilla gutten. Ja, men du är så heldig pappa att du har en sån liten gutt som mig. Jag är så fin en gutt som du har. Och det finns helt enkelt många kristna som aldrig har sagt något sånt. Som aldrig har tänkt att jag kunde säga till Gud. Gud jag vet att jag gör dig glad. Jag vet att du blir glad och du blir tillfreds när du tänker på mig. Men jag tror det är akkurat det som Gud vill att du ska se. Och att du ska tänka sånt. Och att detta är också det som bygger det förhåll och den relation som han önskar att ha med alla sina barn. Och kan du komma upp och ta piano här? Och därför så är det så att detta är sannheten som ibland olika krafter som kan komma utifrån som kan vara i oss och försöker att hålla borte från oss för att vi aldrig ska kunna komma in i detta nära intima förhållande som den förtappte sönen fick med faren sin så fort han var hemma. Han slaktade gökalven för han och sände ett budskap om hur han tänker om han. Hur glad han är för att han är hemma. Och att faren synes att du ska ha det allra bästa. Och så när då festen är igång så kommer ju då den äldste brodern hem och ser detta och blir full av vrede. Och där har du fariserna och de skriftlärde igen som kommer och ser detta och tåler det bara inte. Vem är du? Vem är du här som kan sitta här på möte idag och tänka så gott om dig själv? Vilken rättighet har du till det? Jag vet vad du har gjort. Jag vet vad du har tänkt idag. Och ska du sitta här och tänka att Gud är glad när han ser på dig som begynner den äldste bron. Men när han gör det så kommer faren ut och försvarar gutten. Stiller sig mellan gutten och äldste bron och låter han förstå. Det var mina pengar han slöste bort. Jag har tillit han. Därför har du ingen rätt att anklaga han för någonting. Faren bara står och tar brodden av anklagaren. Du ska bara glädja dig över att han är här. Att han är hemma. Att vi har slaktat gökalven för han. Han slipper han inte in i huset en gång. Men jag har tänkt att, tänk om det var sån, om den yngste sönnen, tänk om han hörte faren si detta. Tänk om han hörte anklagelserna från den äldste brodern och så börjar han tänka, ja men det är ju sant, det är ju sant det han säger. Och så hör han faren komma och stoppa han och si det. Gick ett ord negativt om gutten. Jag har tillgitt han och han är tillgitt och nu är allt detta borta. Kan du förstå vilken tröst och vilken glädje gutten måtte ha följt. Den glädjen är det du ska följa idag också. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Vem kan anklaga den som Gud har rättfärdiggjort? Romerne, det 8:e kapitel. Amen. Och så slutar historien. Och mer fortalte inte mer fortalte inte Jesus. Och han efterlater historien i Guds ord till alla oss för att vi ska finna oss i den. Men jag tänkt så här, och så men tänk om Jesus hade fortalt den här historien. Och så hade han avslutat den mens gutten var hos grisene. Hur hade historien varit då? Alltså det hade fortsatt varit en bra historia. Ung gutt tar pengene till pappan sin och slöser dem bort och ender hos grisene. Gör inte det. Bra moral, inte sant? Men inte evangeliet. För att ska du förkynna evangeliet så må du ha med farns barmhärtighet. Då må du ha med det uförtjänte. Då må du ha med Guds nåde, han som fick det han inte förtjänte. Och det är det budskapet som vi har till den här världen. Det är det som vi ska sprida runt omkring. Och det är det som människor tränger att höra och förstå. Har han älskat världens lik att han gav sin enfödde son, lik att världen som tror på honom icke ska förtapas men ha evig liv. Vi har ett fantastiskt budskap att dela med varandra och dela med världen. Jag kan förkynna detta för dig 1000 gånger, men bara den helige ande kan göra detta levande i hjärtat ditt. Den här berättelsen som jag sa, det är inte en berättelse om att synd är obetydlig, men det är en berättelse om dig och Gud och det förhållande han vill ha till dig idag. Den närheten som han vill ha med dig. Att oavsett vad du gör, oavsett hur du älskar, så går du medan han löper. Han vill alltid mer än dig. Han klädde dig i de bästa kläderna han har. Varken nå eller evighet har han något bättre. Du är ett färdiggjort. Och du är hans fullt och helt. Han har satt en ring på fingren din. Gett dig auktoritet att handla på Guds rikes vägne. Och han för dig slakta han gökalven. Så du skulle uppleva att bland alla människor så är han så glad i mig. Och när anklagaren kommer så går han själv ut och försvarar dig. Jag har tillit han. Jag gav mitt blod. Jag döde så han kunde bli tillgitt. Och därför har du ingen rätt att anklaga. Amen. Och så är du som Guds barn. Och det finns alltid i oss, så tror jag, säkert alla samman, så kan dessa ting ibland vara en kamp. Och för att vi har så lätt att tänka på oss själv och på det vi har gjort istället för att tänka på Fadern, på Kristus och vad han har gjort för oss. Men tack Gud för evangeliet. Tack Gud för Guds ord. Tack Gud för Lukas 15 och fortellingen om den förtappte sönnen. Och allt Guds folk sa. Amen. Ska vi ta och resa oss upp samman? Kan vi ha lovsångstimme? Amen. Kom upp här. Så ska vi vill att vi ska ta lite grann tid nu samman. Och jag försökte hålla mig lite kort idag. För att vi ska ha lite tid att be samman. Ja, men inte vara bekymrad. Det är mycket genast.